це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
Добрий день. Як вже і було анонсовано, це спільний проект Радіо НВ і Служби зв'язків з громадськістю сил ТРО. В студії я, Юрій Мацарський, і знов вітаю поруч зі мною Олексій Кашпаровський, військовослужбовець, журналіст, історик. Пане Олексію, дякую дуже, що знов з нами.
Доброго дня.
Ми сьогодні обрали таку, як на мене, дуже важливу тему, як військові злочини, які коїла в минулому Росія, Російська Федерація, і те, що було в історії до того, як з'явилася Російська Федерація. Знаєш, я думав, шукав, з чого почати. Ну, тобто, є там якісь всім відомі історії, там, на кшталт новгородської різанини, коли Московське князівство, Московія, вони взяли, захопили Новгородську республіку і вирізали там половину боярських родин, вирізали багато-багато людей, які були проти того, щоб підкорятися Московії. Але, знаєш, це такі загальновідома історія, що я вирішив, напевно, варто пошукати щось більш цікаве, щось більш маловідомо, щось менш відомо широкому загалу. І я, знаєш, на що я звернув увагу? Ось дуже полюбляють росіяни в останній час. А з 14-го року, коли вони почали війну проти України, вони дуже полюбляють розповідати: а Америка, а подивіться, а от Штати, що вони краще, але дивиться, що вони робили. І я навіть там чув, вони там кілька років тому до повномасштабної війни намагалися встановити, і я далі не слідкував, встановили чи вони, чи не встановили пам'ятник індіанцям, які загинули від геноциду з боку європейців, які потім, європейських колонізаторів, які потім перетворилися на сучасних американців. І мені так було цікаво, а від не тільки європейці, не тільки там британці, німці, італійці і так далі були серед колонізаторів американського континенту. Там же були дуже багато росіян було. Починаючи з 18 століття, росіяни, вони...
Російська Каліфорнія, Аляска.
Нам всім відомо всі ці історії. І невже ж вони там поводилися як ангели у всьому білому? І виявилося, що ні. Причому виявилося, я про це трохи там читав, коли читав історію Другої світової, якраз на Тихому океані, і там було кілька дуже таких цікавих фактів, присвячених Алясці. А я так зараз на якесь там майбутнє закину. Цікава історія була, наприклад, про тероборону Аляски. Тероборона Аляски, вона майже повністю була, майже виключно вона була створена з місцевого населення, з інуїтів, якому роздали якесь застаріле, але тим не менш озброєння, якісь там гвинтівки, і вони мали перш за все слідкувати за цими японськими кульками, які використовувалися для розвідки і так далі. Але ж і там серед інших місць, де були розташовані якраз ці якісь там загони ці, чи якісь там спостережні пункти цієї тероборони, було два, на які я одразу звернув увагу, на острові під назвою Атту, дві географічні назви, одна Massacre Bay, а друга – Murder Point. Massacre Bay – це бухта Різанини, можна так перекласти, а Murder Point – це місце вбивства. І звідки взялися ці назви? Звідки вони взагалі? Чому такі назви? Як виявилося, в 1745 році туди прибули перші російські ці люди, які полювали за хутром на звіря, який хутровий звір. А що вони перше побачили? Вони одразу, як вони приплили, вони побачили, що там є місцеві мешканці, місцеві інуїти, аліути і так далі. Вони спочатку десь там причали до якогось одного з острова, побачили, що там велика кількість цих людей присутня озброєна, поплили до іншого, якраз до цього Атту, чи Атту. Там було набагато менше людей, вони там висадилися. Перша справа, що вони зробили, Перша справа, що вони зробили, вони захопили в полон якогось підлітка для того, щоб виховати з нього перекладача, для того, щоб мати можливість спілкуватися і не просто там спілкуватися, а якісь умови свої ставити місцевим мешканцям. А не все пішло так, як вони, я так розумію, планували. Тому вони наступним чином, наступна дія, яка в них була, вони влаштували ось цю різаніну, на честь якої досі існує ця назва Massacre Bay. Вони вбили кілька десятків місцевих чоловіків і зібрали з собою в полон їхніх жінок.
Навіть не дивую.
Так, і ось так з'явилися дві назви: Massacre Bay і Murder Point. І це була середина 18 століття. І ці люди, які зараз розповідають, які кошмарні американці, вони там влаштовували геноцид корінного населення в Америці, так вони самі. Перше, що вони зробили, вони захопили в рабство, ну, будемо прямо казати, в рабство хлопця, потім вбили кілька десятків місцевих чоловіків і зібрали з собою теж таки в рабство їхніх жінок.
Ну, в історії немає зворотньої дії, да? Але я думаю, що насправді, якби Америку колонізували росіяни, а не англійці чи французи, я не думаю, що там було б краще. Я не думаю, що місцеве населення було б вільніше, чи його було б більше. Ну, ми вчили в школі освоєння Сибірі, да, там, яке насправді було звичайною колонізацією, і коли цілі народи зникали просто, ну, просто тому, що вони були проти цієї колонізації. Тобто, ну, поведінка росіян в цьому плані абсолютно вписувалися в тодішні норми країн імперії. Тобто, ну, це було абсолютно нормально. Ніхто не розглядав це. Так само і росіяни, вони ж тоді не засуджували американців, англійців за цю колонізацію. Це нормально було для них?
Це вони зараз грають в те, що ми, так, типу, проти колонізації. Країна, яка стала найбільшою в світі, просто так. Ну, просто оце, без жодної колонізації.
Я думаю, що це більше направлено на країни Латинської Америки, з якими Росія хоче товаришувати і
взагалі,
свої інтереси.
Глобального півдня, які там з задоволенням. Я, знаєш, що я хочу тобі розповісти? Ось я там працював на Близькому Сході, і на них на багатьох людей там на Близькому Сході дуже дуже класно працюються оці наративи. Вони там, боже, вони всі там, ну, не всі, багато, не буду узагальнювати, багато хто, я в Сирії про це чув, в Іраку про це чув, що ось наші біди, наші там всі нагаразди через те, що ніхто не звертав увагу на те, як ми тут живемо, коли там Сайкс-Піко після Першої світової там чертили кордони, нові кордони Близького Сходу після розвалу Османської імперії. Ось ми там через цих проклятих секцій Піко досі там постійно воюємо, постійно в нас там розділені там родини і так далі. І росіяни дуже вміло це використовують, ось цей ресентимент. Їм розповідають, слухайте, да ми ж якраз проти всього цього, да ми ж якраз проти цих проклятих колонізаторів. Хоча знов
от
таки...
От якби ми вас колонізували, ми б по-іншому
знов
зробили.
Знов таки, по-перше, Росія – це імперія, яка була побудована завдяки колонізації інших народів.
Абсолютно.
Завдяки приніженню, знищенню інших народів. По-друге, Росія постійно, в тому числі, намагалась влізти на Близький Схід. В тому числі на Близький Схід. Тобто, ну, всі ці історії з Константинополем, які має бути ще одною столицею Російської імперії.
Війни з Афганістаном, з Іраном, через які вони намагалися туди потрапити, Туреччиною, все те саме, так. Насправді, я колись задумався над тим, чому Росія, яка фактично була імперією, офіційною імперією, її не сприймають на тому ж Близькому Сході, її не сприймають як імперію, і навіть в Радянському Союзі її, ну так, це був цар, там був поганий режим, але вона не була такою імперією, як британська чи французька імперія.
Слухай, вибач, я тебе перебиваю, я навіть пам'ятаю, я теж в радянській школі вчився, і нам теж казав, дивиться, у всіх от було рабство, так. А от в Росії то не було, в сенсі не було. Ну було, на це ну, скріпацтво було, це не зовсім.
Це ж не чорні.
А яка різниця? Ну, вона ж називалася рабство, вибач, я перебиваю.
Тобто, так, це не, правда.
От це підміна... в радянській школі
так,
навіть
це звичайна підміна понять. Тобто, в Росії Росія не сприймалася, на тому ж Близькому Сході Росія не сприймалася як імперія по одній простій причині. Більшість імперій, та не, мабуть усі, крім Росії, тодішні імперії, вони були імперіями, тому що мали заморські володіння. В Росії заморських володінь майже не було, але вона просто загарбила величезну кількість континентальних земель своїх сусідів, і тому, власне, і стала імперією. Тому а для більшості людей це імперія, це якщо у тебе є десь там якісь острови, якісь там континенти під Кориво, це вже твоя колонія.
А поки ти десь там на своєму власному континенті топчешся, то це ніби
тим більше, як... Да, тим більше, як росіяни любили завжди казати, що ну це ж наша ісконна земля, там як і про Україну і про решту. То
о, до речі, про ісконну землю я трохи пізніше розповім про Першу світову і про ісконну землю, яку вони чомусь побачили там в районі Львова, Тернополя і так далі. Я зараз трохи про інше. От якраз про те, що ти сказав, що те, що ти згадав, що вони підкоряли, знищували народи, які ну були, яким не пощастило жити, опинитися поблизу з росіянами. І я не вірю в так звану велику російську літературу, от просто не вірю. Ну, це вигадка повністю. Вона, до речі, вона така ж сама імперіалістична вигадка, як і багато що прийшло звідти. Але при всьому, я все ж таки звертаю увагу на, наприклад, у Льва Толстого є чудовий опис того, як поводяться росіяни з якраз з тими народами, яким не пощастило бути їхніми сусідами. Це Хаджимурад. Ось Хаджимурад, там опис того, як що сталося з аулом після того, як туди прийшли росіяни, що вони після себе залишили. І саме головне, як після цього місцеві мешканці ставляться до росіян, що вони до них ставляться як до хвороби. Вони навіть не як до людей до них ставляться, а як до хвороби. Ну, тобто навіть не з презирством, тому що ну, якийсь там мікроб, він не заслуговує на презирство. І ось насправді це та історія, яка ну, вона максимально... так зрозуміло і максимально яскраво описує, що і як роблять росіяни. Причому вона описана не просто, це ж не якийсь там ворог написав, це якийсь шпигун написав. Слухайте, це написала людина, яка в цій самій армії служила. Це написала людина, яка взагалі знає, як там все всередині влаштоване.
Це він вважався гуманістом серед російських письменників.
Ну, до речі, якщо читати саме Хаджимурад, інше там багато чого, що Толстого насправді неможливо читати, але Хаджимурад, він для розуміння, що як роблять росіяни з тими народами, які вони вважають братськими, чи з тими народами, які, як вони вважають, живуть на їхній землі, це прям от, ну, найкраще. Для розуміння, що і як, це от Толстой написав, причому я маю це ще раз сказати, це не шпігун, це не ворог, це не якийсь там іноземець, це людина зсередини цієї системи, зсередини.
І при тому це ж поведінка не міняється століттями. Події в Хаджимураді описуються 19 століття, а в 20 столітті, кінець 20 століття, там 90-ті роки, що відбувалося в Чечні, ми теж прекрасно бачили, причому тоді не було такого доступу до інтернету, він тільки починав розвиватися. Тому ми побачили, ну, якщо 1% від тих жахіт, які там відбувалися, то це добре. От колись читав статтю, листа, точніше, в чеченки, яка вже давно живе за кордоном, це ще 22-му році. Вона працює, якщо не помиляюсь, в якась британська газета, там колонка була, і вона просто описувала, що Тоді це якраз Бучу звільнили, і стало відомо про усі ці жахіття, які там відбувалися. І вона описувала те, що вона бачила в Чечні в 95-му році. І каже, що ну, коли ми б тоді попереджали, нам не вірили в Європі. Бо не було телефонів, не було у більшості чеченців, не було камер, щоб це все фіксувати і показувати. А на словах просто ніхто не вірив, росіяни не пускали до тих місць злочинів своїх. Тобто, як стовбачим, да? Ти не побачив, значить події не було. І один, це не змінюється.
Один з українських фотографів, які працювали тоді під час першої чеченської в Чечні, він розповідав якось в такому узкому колі, розповідав, як це, тоді це відбувалося, що в якесь місто чи в якесь село, де залишалися якісь там, яке залишалося ще під контролем чеченських сил, навколо нього якраз люди знали, тобто журналісти знали, що там залишатися неможливо. Це все буде знищено, тому треба виїжджати десь там на якихось околицях чи там по сусідніх селах десь розміщуватися, тому що там ну, ти шансів на те, що ти залишишся там і виживеш, вони дуже малі були. Тому що вони бачили, як росіяни роблять це, і авіація, і гради, і все, що завгодно. Так ось він розповідав, що ось люди розходилися по околицях, чи розходилися по там Сіряку, чи пішли на ті території, які вже були підконтрольні росіянам, і перед тим, як почати якраз наступ, чи перед тим, як почати знищення цього селища чи цього міста, росіяни робили наступне. Вони шукали всіх цих журналістів, вони всіх їх випроваджували, шукали по льохах, по всюди там, по сараях, шукали. В них було, там були якісь загони, в яких було завдання. Знайти, щоб ніхто не зміг там зафільмувати, зайві чи очі, там сфотографувати, як саме відбувається так зване російське звільнення. Так, от, і він розповідав, як вони там ховалися, як не завжди це вдавалося, як Кацап розповідала тим, хто ховав журналістів, що вони будуть за це відповідати, що їм буде дуже-дуже невесело, якщо виявиться, що вони приховали іноземних журналістів чи навіть російських журналістів, що це насправді, тобто вони вже тоді розуміли, що це таке сила відео, сила фото.
Абсолютно.
А це, от, про те, що ти кажеш, не було, це була епоха доцифрова, не було. Зараз у кожної людини мобільний телефон в кармані зняв, хоч якась якість, але ось підтвердження, що тут насправді відбувалося таке. Ми завдяки, якраз завдяки цим мобільним телефонам ми бачили, що відбувається, наприклад, в Сирії під час бомбардування Алеппо, під час того, що там творили російські війська чи їхні там союзники з боку Сирії чи там з боку Ірану. А під час першої чеченської нічого такого не було, тому...
Насправді, от завдяки цим засобам фіксації, от було чудове дослідження BBC щодо причетних до злочинів в Бучі. І це було завдяки тим фото і відео, які були зроблені і місцевими, і солдатами. Тобто це те, що допомагає виводити злочинців на чисту воду. Тоді так, на жаль, цього не було. От і цим, до речі, завжди користувалися і не тільки росіяни, ну взагалі усі військові злочинці. Була, наприклад, коли Друга світова війна розпочалася, Радянський Союз окупував західну частину України, тобто, ну, це східна частина Польщі на той момент була. Було багато полонених поляків, яких тоді фактично їх просто взяли і стратили. Це от Катинська трагедія відома, да, коли було більше 20 тисяч.
Недалеко від Харкова, але теж
але ж не
є
тільки
поховання.
Так, це Харков, в Києві, в Биковні. Це приблизно по 4 тисячі офіцерів польських було вбито і там, і там. І в Росії і досі кажуть, що це зробили німці. Хоча німці тоді, коли знайшли ці поховання, вони створили міжнародні групи для розслідування цих злочинів, щоб показати. Вони це використали як пропаганду. Для них це теж було вигідно показати комуністів злочинцями своїх ворогів. Але насправді вони тоді вже довели, що це було зроблено саме радянськими військовими, це не були нацисти.
Я зараз згадав, ти почав про це розповідати, я згадав про те, що під Харковом, недалеко від Харкова, були теж розстріляно дуже багато людей, в тому числі поляки, і не тільки, там були і українці страчені, і литовці були страчені. І десь, напевно, за тиждень до початку повномасштабного вторгнення я возив знімальну групу з BBC, а якраз від Харкова ми їхали, їм було цікаво познімати, що відбувається на кордоні з Росією. І ми їхали від Харкова, поїхали, а якраз дорога йшла повз цього місця, на якому були страчені кілька тисяч людей, якраз НКВДістами, якраз в ті самі страшні часи сталінського терору. І вони там познімали, щось там подивилися, як там все на цьому кордоні, яка там, пам'ятаю, величезна черга була з вантажівок, кілька кілометрів вздовж узбіччя вона стояла, і повертаємося назад, і каже кореспондент, а може зупинимося тут, подивимося, що, як, я кажу, да, звісно. І зупинилися, ходимо по там зробили, насправді, я не знаю, як він, ця місцевість, я так розумію, була під окупацією під час перших днів, навіть тижнів повномасштабного вторгнення. А тоді там була зроблена, насправді, такий меморіальний парк з хрестами, все так було... От як от воно треба. І ось ця людина, цей кореспондент BBC-шний, ходить повз всіх цих могил, повз всіх цих, там хтось там якісь там стрічки прив'язує в різних кольорах. І він такий каже, мені здається, що коли росіяни питають, за що їх не люблять, треба їх сюди привозити. Щоб от просто подивилися, скільки, тільки одне з цих місць, де були такі масові страти. Щоб вони просто розуміли, ну, чому, за що їх насправді не люблять. Ну, ось тут все одноочно можна приїхати, подивитися і зрозуміти, чому їх не люблять.
І це те, що стосується поляків, те, що стосується країн Західної Європи, так? А що вже тоді казати про місцеве населення, яке вирізалося просто сотнями, які навіть для своїх же не були своїми. От, наприклад, коли звільняли території, коли звільняли Україну від нацистів, можливо, чув такий термін чорнопіджачники, чорносвитники, чорнопіджачники. Це чоловіки від 16 до 60 років, які перебували, ну, в певних обставинах, опинилися на окупованих територіях. Тоді фронт на початку війни настільки швидко рухався, що люди не встигали навіть евакуюватися. І це не була їхня провина, це була провина влади, що вона не могла попередити це, евакуювати людей. От. Але їх вважали винуватими вже тільки тому, що вони були на окупованих територіях.
Ну, до 90-х років вже дожили в цьому анкеті. Чи були родичі на окупованих територіях.
І це впливало на твоє майбутнє. От, так тоді цих людей, якщо ти був там відносно здоровий, ручки-ніжки на місці, тобі давали навіть, ну, в кращому випадку одна гвинтівка на 10, а то і просто були описи, де людям давали півцеглини і казали, що от тепер ви мобілізовані, їм навіть одягу не давали, їх дуже часто навіть не встигали оформити належним чином, їх кидали у бій. Більшість з них гинули в першому ж бою. Наприклад, там битва за Дніпро, битва за Київ, там їх неймовірна кількість загинула. Точних цифр ніхто навіть досі не може назвати. Кажуть тільки про те, що мова йде на десятки тисяч людей. Просто по одній причині. Їх просто все настільки швидко відбувалось, їх не встигали записати. Вони потім йшли вже в статистиці як цивільні загиблі. Їх кидали просто от на м'ясо, як і росіяни, власне, і зараз там ці м'ясні штурми. От і тоді так відбувалося. Їх вважали винними тільки через те, що вони перебували на окупованій території, і вважалося, що вони мають змити свою провину кров'ю.
І вони пішли в цивільному, через це вони чорнопіджачники.
Так, більшість з них був одяг звичайний, домашній, там якісь піджаки, їх називали по-різному, чорносвитники, чорнопіджачники. Німці надзвичайно були вражені цією тактикою, вони їх називали трофейні солдати. Звичайно, ефективність їх була вкрай низькою, бо їх просто вбивали, вони були не озброєні, вони гинули на мінах. Але у них була своя задача, ну як з точки зору командування радянського. Так, вони мали знекровити противника, противник мав витратити на них боєзапас, і тоді вже можна було пускати більш підготовлену піхоту.
Давай коротку перерву, повернемося за кілька хвилин.
Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
Повертаємося до розмови. Я нагадаю, що Юрій Мацарський в цій студії і Олексій Кашпаровський. І сьогодні наш ефір присвячений російським військовим злочинам, воєнним злочинам. Я зараз історію тобі розповім. Вона спочатку буде так не дуже зрозуміло, яке вона має відношення до нашої теми, але вона дуже швидко це стане зрозуміло. Пам'ятаєш, Путін і там російський уряд взагалі, вони надавали громадянство російське всіляким клоунам, там на кшталт там Стівен Сігал, якийсь там цей Монсен, борець і так далі. Так насправді це тільки верхівка цього айсберга серед тих людей, які отримують там регулярно отримують від Путіна чи від якихось інших вищих чиновників російське громадянство. І в цьому році серед тих людей, хто отримав громадянство, був серб на прізвище Самак чи Самач. І він відомий тим, що його розшукують в Боснії-Герцеговині за скоєння кількох дуже важких злочинів. Перш за все, його звинувачують в тому, що він, будучи, перебуваючи в лавах тодішньої ще Югославської народної армії, будучи офіцером цієї армії, він брав участь в етнічних чистках одного з боснійських міст в 92-му році. І тоді під час цих етнічних чисток кілька сотень людей були просто вигнані з їхніх домівок, а щонайменше 150 людей було вбито або загинуло під час виселення. Але це ще не все. Наступного року він вже не в складі якогось там підрозділу, а сам по собі він вбив трьох людей, трьох боснійців, які були без зброї. І боснійська влада, вона зверталася, коли стало зрозуміло, що саме ця людина, вона десь переховується від відповідальності десь в Росії. Ця влада звернулася офіційно з вимогою віддати його для того, щоб він відповів за скоєні злочини. Росіяни сказали, не можемо віддати, тому що в нього не все гаразд зі здоров'ям, а для того, щоб 100% гарантувати, вони йому надали це громадянство. Ну, тобто він такий, знаєш, він свій, він максимально свій для цієї влади, цієї людини, яка, боже, він займався етнічними чистками, він вбив трьох беззбройних людей. Для кого він може бути своїм? Для Полпота? Для Полпота.
Так, росіяни люблять збирати непотріб, відверто. Якщо взяти будь-яку нормальну країну, то подібна інформація, навіть якщо уявити, що президент не знав про минуле цієї людини, так? Але якби цю інформацію розкопали там журналісти чи надав уряд іншої країни, то це б стало підставою не тільки для позбавлення громадянства, а й депортації негайної. Там можна згадати навіть українців, які мали громадянство Сполучених Штатів, і коли спливала інформація про їх минуле під час Другої світової війни, згадаємо Івана Демінюка, якого депортували такі. Тобто, ну,
це... І відібрали громадянство так, Сполучених Штатів.
Це пройшло стільки років, але злочини, військові злочини, злочини проти людства, вони не мають терміну давності. І оце, до речі, найбільша, як на мене, найбільша проблема в тому, що от такі непокарані злочини, вони впливають на те, що винуватись все більше відчуває себе вільним в цьому. Мені здається, якби свого часу довелося росіянам відповідати за Чечню, можливо, і Бучі б не було.
Але ж їх ніхто не примусив, тому вони вирішили...
Ніхто не намагався навіть.
Вони вирішили, що все це можна, можна і далі продовжувати, можна і Грузію, і Україну. І...
Тут ще дивна поведінка потерпілих, скажімо так. В Німеччині після Другої світової війни почали говорити про злочини радянської армії після окупації, тільки наприкінці 90-х років, вже на початку 2000-х.
Навіть вже після об'єднання Германії, навіть вже Німеччини, навіть вже після кінця цього комуністичного режиму, який там правив десятиліття.
Так. В Угорщині досі бояться говорити про це. Польща не підіймала цю тему. Багато країн, Фінляндія, наприклад, от мало хто знає, що Фінляндія під час Другої світової потерпала від нападів радянських партизан, які переходили кордон, нападали на села, фінські села, вбивали мирних місцевих. Це переважно були жінки і діти. Деяких забирали з собою, потім знаходили деяких там, дівчат, чоловіків, знаходили їх вбитими, там дівчата були зґвалтовані. От найвідоміше це селище Сейта-Яврі, коли було вбито 15 жінок і дітей, і тоді це була просто така страшна новина для Фінляндії. І, до речі, найцікавіше в цьому, що за підготовку цих партизанських груп, одним з керівників, який відповідав за підготовку цих груп, був Юрій Андропов, майбутній очільник КДБ і генсек, і якого Путін вважає своїм вчителем. Тобто така от сталість поколінь, передача досвіду. Да, і тут,
в тому числі злочинного.
Да. Так, мені здається, навіть учень вже перевершив свого вчителя.
Скажи, будь ласка, ти кажеш, що вони в Німеччині тільки наприкінці 90-х стали згадувати про якраз ці наслідки радянської окупації. В Угорщині досі про це не дуже. В Польщі. Я розумію, чому там це не дуже голосно про це розмовляють. Я розумію через те, що є побоювання в суспільстві, що якщо почати про це говорити, виявиться, що дуже багато хто з місцевих співпрацював,
абсолютно,
допомагав, там доносив на сусідів і так далі. А Фінляндія про це...
Фінляндія боялася, бо Фінляндія була все ж таки великою мірою Фінляндія була залежна від Радянського Союзу. Не в плані там економіки, вони навпаки цим користалися, а були залежні від того, що поруч знаходиться неадекватний і дуже здоровий сусід. Все ж таки, у нас люблять говорити, що фіни виграли війну. Так, це можна деякою мірою вважати перемогою, бо вони все ж таки залишилися незалежними і залишилися існувати як країна. Але Фінляндія ж все ж таки програла зимову війну 39-го року. Вони втратили велику частину території і були змушені дуже сильно орієнтуватися на позицію свого сусіда. Тому вони, власне, і не були там членом НАТО.
Так, не блоковий статус,
Абсолютно,
так. Це коли Росія, вони ж готувалися до повномасштабного вторгнення, вони ж певний час вони розповідали, що вимагають від України фінляндізації. Тобто, перш за все, це відмова від вже окупованих територій, а потім це оцей позаблоковий статус, який має бути там десь прописаний у всіх.
Можна сказати, такі свого роду сучасні васальні відносини.
Так. Я обіцяв про Галичину і про росіян. Диви, я там певний час тому знайшов, як на мене, вона дуже цікава книга, вона присвячена одному з таких не дуже відомих епізодів Першої світової, а цей епізод – це облога Пшемисля. Облога Пшемисля, який дуже швидко опинився якраз на лінії фронту між Австро-Угорщиною і Російською імперією. Назва цієї книги «Фортрес», її написав англійський історик-дослідник на ім'я Олександр Уотсон. «Фортрес» – «Фортеця». І там дуже багато таких деталі, як це відбувалося, як гарнізон цього пшемисля жив, як місцеві мешканці, як це взагалі, як готувався відхід австро-угорських військ, як росіяни заходили туди. Але є там окремий розділ про те, як взагалі російська окупаційна влада поводилася з мешканцями Галичини і в сусідніх землях. І там є цікава історія про те, зараз я навіть знайду, про те, як був майже одразу після окупації Галичини, був призначений там місцевий, як би зараз сказали, гауляйтер, тобто голова місцевої окупаційної адміністрації, на ім'я Георгій Бобринський, і він одразу зібрав навколо себе, зібрав, до нього прийшли, він викликав до себе, прийшла місцева аристократія, місцева церковна аристократія, і перше, що він сказав, зараз я прямо зачитаю, Східна Галичина і землі лемків – це є невід'ємна частина єдиної великої Росії. А потім він їм почав розповідати, тобто прийшли люди, які знати не знали, не чули ніколи про якусь там єдину велику
вони
Росію.
Ніколи не входили,
а тут прийшов, він каже, та ви знаєте, ви тут на чужій землі живете, це насправді наша земля. А для того, щоб вони зрозуміли, що він не жартує, що це він насправді так про це каже, він почав їм розповідати, що тут вже зараз буде влаштовано наступним чином. Це буде запроваджена російська мова, тут буде запроваджені російські закони, тут буде запроваджено взагалі повністю російський устрій. Нічого вашого, що до чого ви звикли, тут не буде. А наступним чином приїхав якийсь зовсім мракобісний митрополіт, який почав закликати до закриття всіх греко-католицьких церков, закликати до прям до того, щоб якщо з-під палки людей виганяти з цих церков і заганяти до Російської Православної Церкви. Ну, тобто, от просто прийшли, сказали, ми ваші брати, а якщо ви з цим не погоджуєтесь, ми будемо вас палками вбити, і будемо вас тут, типу, якщо не бажаєш жити на своїй землі, але ж по російських законах, геть звідси. І насправді оці геть звідси, вони були дуже швидко влаштовані, ці геть звідси. Дуже велику кількість людей було депортовано. Причому депортовано якраз в російські якісь там регіони.
Стандартна практика.
По-перше, вислали ж німецьке населення. Це німецьке населення почали висилати ще в перші дні війни, тому що німці, вони якісь там, може, шпигуни, може, що. По-друге, як зазвичай це було і, напевно, буде завжди з Росією, це єврейське населення. І
головні вороги.
Перший день якраз повного включення Росії в Першу світову війну, він одразу відзначився погромами в Бродах, які тоді були прикордонним містом. Російські козаки прийшли і влаштували погром в Бродах. І більше 50 тисяч євреїв були депортовані теж, тому що їх теж вважали, що вони більш прихильні до австро-угорської влади, що їм цікавіше і простіше з австро-угорською якоюсь там державою мати справу, ніж з російськими погромщиками, з цими антисемітами і мракобісами.
Ну, я думаю, це воно так і насправді і було, і вони прекрасно розуміли, що дійсно, хто при здоровому глузді захоче жити поруч з таким сусідом, краще вже десь подалі.
Ну, ти зрозумій, це ж та історія, яка повторюється регулярно, от вона постійно повторюється, це наша земля. От ми сюди...
А вони це можуть виправдати, я так думаю, що якби у них була можливість, вони б навіть умовно там Францію чи Італію теж би пояснили, якби могли туди загарбати ці країни і зайти, вони б, я думаю, теж знайшли пояснення, чому вони це зробили. Ми колись сміялися з книжок, псевдоісторичних книжок російських, там, коли вони там пояснювали, що Італію насправді заснували росіяни, бо там були етруски, етаруски, тобто...
Серйозно, це таке було?
Так, да.
Нічого собі.
Там є, да, такі історики в лапках. От, нічого б не заважало їм зробити таку маячню, як підготовку до загарбання. Ну, а чому ні? А чим більш буде дикою ідея, тим більше в неї, можливо, і повірять.
Ну, давай, зараз же якраз саме такі дикі ідеї, щонайменше в російському телебаченні вони живуть, так, що треба дійти там всюди, тільки де там знов це пішли розмови про те, що і Вашингтон, і Лондон.
Да, Даламан, що дійти. Тут спочатку
кілька місяців нічого від нього не залишають, а вже там якісь плани мають на Варшаву, на Берлін і так далі. Так. Прям дуже-дуже дивні люди, прям дуже дивні люди.
Вони ж не можуть взяти Вівчанськ, бо як вони розповідають, що тут воюють і американці, і французи, і хто завгодно, крім українців, тому вони і не можуть.
Я хочу тобі сказати, цікава річ. Якраз про те, що найманці, про те, що це теж улюблена їхня історія, про те, що це найманці. Це українці не воюють, воюють так. Найманці, а якщо українці воюють, то вони воюють з-під палки через те, що там ці карателі в них стоять, там націоналістичні батальйони і так далі, і їх там не дають їм відступити.
Хоча ці ж найманці в Росії дуже розповсюджена річ, і вона була ще, мабуть, з югославських війн нормальною для них. Тобто та ж група Вагнера, яка зараз абсолютно вільно себе почуває в Африці, в Центральній Африканській Республіці, яким приписують там злочини проти місцевого населення. Це нормально для них?
У мене знайомий філолог розповідав його теорію, чому в тому числі ті росіяни, які опинилися вже в українському полоні, які на власні очі бачили, що як відбувається на фронті, чому вони насправді вірять в те, що там якісь найманці, в те, що там поляки чи словаки, чи хтось ще воює, але тільки не українці. Справа в тому, він розповідає, що більшість росіян, вони впевнені в тому, що вони знають і розуміють українську мову. Але ж вони знають і розуміють ту українську мову, яка була в якихось радянських якихось дурних фільмах чи якихось анекдотах. А і коли вони чують там, наприклад, по рації чи десь там в пасаці, вони чують справжню українську мову, вони не розуміють взагалі майже нічого, через те, що вона навіть звучить зовсім не так, як вони звикли. Як нібито має звучати українська мова в їхній уяві.
Більше того, я скажу так, що я іноді сам не розумію українську мову, це росіяни просто про це не знають, але будь-яка велика нація, велика в сенсі за розмірами, так, вона має багато діалектів місцевих, та ж німецька мова, в якій деякі землі дуже суттєво відрізняються один від одного в мові. Так само і в Україні. Ми можемо я іноді не розумію, дослівно принаймні не розумію, що може говорити, наприклад, мешканець Закарпаття. І це нормально. Це нормально. А для них, да. З іншого боку, вони для початку свою мову вивчили.
Це правда. Речі, я хочу сказати, що ось люди, які володіють цими діалектами, а я просто знаю, ті, які спілкуються, не те, що володіють, це їхні рідні діалекти. Я просто знаю, я від них це чув, вони використовують це знання, щонайменше вперше тижні війни, вперше місяці війни, коли не було захищених якихось там рацій, і дуже часто мали використовувати те, що є, а не те, що потрібно, і знаючи, що росіяни все це перехоплять, росіяни все це якось будуть хоч спробувати якось розшифрувати, люди користувалися цими діалектами, яких там багато, румунських, чи угорських, якихось взагалі слів, які не зрозуміло, з яке в них коріння. Але ж вони використовували це для того, щоб якось всередині бою чи всередині якихось там переміщень, щоб керувати, щоб там якось скеровувати щось, поки росіяни там навіть не розуміють, про що справа йде. Тут зрозуміло, що якісь там насправді якісь секретні, якісь там важливі дані так не передавалися, а ось щось оперативне вирішити, це от запросто, це насправді використовувалося.
Що зайвий раз доводить, що зброя, що мова дійсно зброя.
Мова дійсно зброя. Та й взагалі в наших умовах все, що завгодно може бути зброєю. Так воно і виходить. Так виходить, що в тих умовах, в яких ми всі опинилися зараз, все зброя, але ж мова, насправді, мова – це велика зброя, тим більше, коли вони наш ворог її не розуміє, але думає, що він її розуміє. А нас насправді не дуже багато часу вже залишилося. І повертаючись все ж таки до головної теми, хочу ще про це розповісти. І про це згадали, а до цього дуже рідко, де воно було, де воно спливало, ця інформація, про це згадали, коли росіяни почали готуватися до Олімпіади, яка припала на Майдан. До Олімпіади 2014 року вона проходила в місті під назвою Сочі. Причому не стільки, я так розумію, в цьому місті, скільки в його передмісті під назвою Червона Поляна, російською Красна Поляна. Так ось тоді було згадано, в тому числі, перш за все, місцевими активістами, ці місцеві активісти, це представники народу, які зветься черкеси. Так ось, вони тоді нагадали, що ця Червона Поляна, вона червона не через те, що вона там красива, вона червона, вона червона через те, що це було місце одного з найкривавіших в світі геноцидів. Якраз геноцид черкесів, він мав місце саме там, це були, якщо не помиляюсь, 70-ті роки 19 століття, коли майже повністю черкеський народ був знищений, його частина якась залишилась на умовах повного підпорядкування росіянам, інша частина втекла в Османську імперію. До речі, черкеси зараз це персональна гвардія і особиста охорона короля Йорданії. Вона з черкесів состоїть. І це нащадки тих самих черкесів, які втекли від геноциду. Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, його прабабка була черкеска. Вона втекла якраз в Османську імперію. Прадід Бориса Джонсона був міністром в Османському уряді. Не дуже довго, але був. А ось його дружина була черкешенкою, яка врятувалася від геноциду. Тобто,
якби не військові злочини Росії свого часу, то ми б не мали такого видатного прем'єра.
Боже, я навіть не хочу про це жартувати, тому що це реально був геноцид.
В історії просто бувають такі речі, що навіть неможливо придумати.
Але наш час вже вичерпано, нам вже час прощатися. І побачимося наступного тижня. На все добре.
До побачення.
Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.